Մինչ այդ Ֆրանսիսին թվացել էր, թե ճակատագիրը դաժան է գտնվել իր նկատմամբ, վտանգի ենթարկելով եղբոր կյանքն ու քրոջը զրկելով բանականությունից. Սակայն մեռնող Իզաբելայի խոսքերը ցույց տվեցին, որ մի վիշտ էլ ծանրացավ իր սրտին, և նրա համար անմիջապես պարզ դարձավ ամբողջ ճշմարտությունը. Նա գնահատեց Դանվուդիի այրական նրբազգացությունը և ավելի բարձր կարծիք կազմեց նրա մասին. Այժմ դառնորեն զղջում էր, որ պարտքի զգացումն ու կեղծ հպարտությունը ստիպել էին իրեն ավելի վատ մտածել նրա մասին, քան արժանի էր. Աղջիկը կշտամբում էր ինքն իրեն այն բանի համար, որ իր վերաբերմունքով վանել էր նրան, և հարկադրել հեռանալ թախիծով, գուցե և հուսահատությամբ. Սակայն հուսալքվելը հատուկ չէ երիտասարդությանը. Եվ արդ Ֆրանսիսը ներքուստ մի խայտանք զգաց, որը կենսական մի նոր աղբյուր դարձավ իր համար. Այդ ողբերգական գիշերից հետո, հաջորդ առավոտյան, ասես հեգնելով չնչին դառնությունները բոլոր նրանց, ում տաքացնում էր իր ճառագայթներով, անամբ երկնքում ծագեց արևը. Լոութնը վաղորոք հրամայել էր թամբել իր ձին, և երբ արևը լուսավորեց բլուրների կատարները, արդեն պատրաստ էր մեկնելու։ Անհրաժեշտ կարգադրություններ անելուց հետո կապիտանը լուր թռավ թամբին և դառ ափսոսանքով լի մի հայացք գցելով կիրճի կողմը, ուր չքացել էր սքիները, բաց թողեց ձիուս անձերը և դանդաղ ընթացավ հովտի ուղությամբ։ Ճանապարհին քար լռություն էր տիրում, գիշերվա դեպքերից ոչ մի հետք չէր մնացել, որ նսեմացներ արշալույսի ամբից հմայքը։ Մարդու և բնության միջև եղած այդ հակապատկերով ցնցված, անվեհեր կապիտանը անցնում էր վտանգներով լի կիրճերի մոտով, մտքով անգամ չանցկացնելով, թե ինչ կարող է պատահել։ Նրա խորհրդացությունները ընդհատվեցին սոսկայն ժամանակ, երբ իր ազնվացեղ ձին, ներս ծծելով վաղորդյան թարմոթը, վրնջաց, ողջունելով սերժանտ Հոլիստրի մոտեցող ջոկատի ձիերին։ Այստեղ, իհարկե, ամեն ինչ վկայում էր գիշերային ընթարման մասին, սակայն Լոութնը նայեց շուրջը անտարբերությամբ մի մարդու, որը վարժված էր նման տեսարանների. Առանց ժամանակ կորցնելու անօգուտ կարեկցանքներ արտահայտելու վրա նա անմիջապես գործի անցավ։ «Որևէ մեկին տեսել ես?» հարցրեց նա սերժանտին։
«Ոչ ոքի, սըր,
որին արժեր բռնել.
Միայն մի անգամ թռանք ձիերին, երբ հեռվից կրակոս լսվեց»։
«Այդպես, ախոլի սըր, ես իմ ձին կտահի, եթե հայտնվեի իր գնդակ արձակող սրիկայի և այդ անհեթեթ ժայռերի միջև, որոնք ասես դիտավորյալ են ցցվել այս տեղանքում, որպեսի սմբակ դնելու տեղ չլինի.
Երբ կռվում եմ օրը ցերեկով և սովորական մահկանացուի հետ, ոչ ոքից ետ չեմ մնում, բայց չեմ կարող ասել, թե ինձ հաճույք է պատճառում մարտի բռնվել նրանց հետ, ում ոչ գնդակ տեխոցում, ոչ էլ դաշույնը.
Այդ ինչ զառանցանքներ են մտել գլուխդ, հայ սուր Քոլիստր.
ինձ դուր չեկավ այն մութ հանձնավորությունը, որ վաղ լուսաբացից թափառում էր անտառի եզրին, իսկ գիշերը, խարույկի լույսի տակ, երկու անգամ անցավ բացատը, ամենայն հավանականությամբ չար մտադրություններով.
Դու նկատի ունես այն մութ կետը, որ երևում է ժայռի ստորոտի մոտի թխկու տակ,
այն իրոք, որ շարժվում է. Բայց նա մահկանացուի նման չէ. Սահում է գետի վրայով, բայց պահակախմբի տղաներից ոչ ոք չի տեսել նրա ոտքերը»,
ասաց սերժանտը սարսափով դիմաց նայելով։ «Թեկուզ թևեր էլ ունենա, միևնույն է կբռնեմ նրան. չշարժվեք տեղից, մինչև իմ գալը, պարզ է»։ Հազիվ էր Լոութն արտասանել այդ բառերը, երբ Ռոնոքին արդեն սլանում էր հովտով, ասես ձգտելով կատարել տիրոջ խոստումը։
«Անիցյալ ժայռեր»,
գոչեց կապիտանը, նկատելով, որ փախստականը, որին հետապնդում էր, մոտենում է բլրի ժայռոտ լանջին։ Սակայն անփորձությունից թե սարսափից նա անցավ այդ հարմար ապաստանի մոտով և նետվեց բաց դաշտ։
«Մարդ ես թե դև, միևնույն է, իմ ձեռքում ես»,
բացականչեց Լոութոնը, սուրը դուրս քաշելով պատյանից։
«Կանգնիր և գթություն հայցիր»։
Մարդն անմիջապես ենթարկվեց։ Լսելով կապիտանի սպառնալից ձայնը, նա փրվեց գետին և ինչպես անձև սև հակ, մնաց անշարժ, կյանքի ոչ մի նշան չցուցաբերելով։
«Այդ ի՞նչ է»,
հարցրեց կապիտանը մոտենալով նրան։
«Բարի միս Ջենետ Փեյթնի տոնական զգեստը չի արդյոք, որ թափառում է իր ծննդավայրի շուրջը և զուրտեղը որոնում իր վշտացած տիրուհուն»։
Հենվելով ասպանդակներին, նա կռացավ առաջ և սրի ծայրով ետ տանելով մետաքսե հագուստի փեշը, հայտաբերեց եկեղեցու հարգարժան սպասավորին, որը նախորդ երեկոյան փախել էր սպիտակ ակացիաներից իր ծիսական զգեստով։
«Իրոք, որ Հոլիսթրը որոշ հիմք ուներ վախենալու. Էձելազորահինները միշտ էլ երկյուղ են կրել զինվորական քահանաներից»։
Կղերականը ուշքի եկավ, տեսավ, որ ծանոթ դեմք է իր առջև, ու փոքրին չփոթվելով, որ իրեն գտել են վանականին անվայել դիրքում, շտապեց վեր կենալ և որոշ բացատրություն տալ։ Լոութոնը, բարեհոգի ժպիտը դեմքին, լսում էր նրան, թեև այնքան էլ չէր հավատում նրա խոսքերի ճշմարտացիությանը։ Հետո համառոտակի տեղեկացնելով հովտում տիրող վիճակի մասին, կապիտանը քաղաքավարությունից դրթված իջավ ձիուց և նրանք ուղվեցին դեպի ջոկատ։
«Ես այնքան վատ եմ ճանաչում խռովարարների համազգեստը, որ ի վիճակի չէի տարբերել, թե այդ մարդիկ, որոնց դուք հեծելազորային եք կոչում, կողոպտիչների խմբին են պատկանում, թե ոչ»։
«Արդարանալու հարկ չկա, սըր»,
նկատեց կապիտանը առհամարանքով շրթունքները ծռմռելով։
«Որպես աստծո ծառա, դուք պարտավոր չեք տարբերել համազգեստները. դրոշը, որի ներքո դուք ծառայում եք, մենք բոլորս էլ ընդունում ենք»։
«Ես ծառայում եմ Նորին Մեծություն Գևորգ երրորդ թագավորի դրոշի տակ»,
պատասխանեց վանականը, սրբելով ճակատի պաղ քրտինքը։
«Բայց հիրավի, այն միտքը, թե կարող ես կորցնել սեփական գանգամաշկը, ընդունակ է արիությունից զրկել այնպիսի նորհելուկի, ինչպիսին ես եմ»։
«Գանգամաշկը»,
կրկնեց Լոութոնը, զարմանքից մի պահ կանգնելով, բայց իրեն տիրապետելով հանգիստ ավելացրեց։
«Եթե նկատի ունեք Դանվուդիի վիրջինյան հեծելախումբը, պետք է ասեմ, որ նրանք սովորաբար մաշկի հետ տանում են նաև գանգի մի կտոր»։
«Օհ, ես չեմ վախենում այնպիսի ջենտլմեններից, ինչպիսին դուք եք, ես միայն բնիկներից եմ վախենում»,
պատասխանեց վանականը քծնանքով։
«Բնիկներից, հավատացնում եմ ձեզ, սըր, որ պատիվ ունեմ նրանցից մեկը լինելու»։
«Խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես նկատի ունեմ հնդկացիներին, նրանց, ովքեր բացի կողոպտելուց, սպանելուց և քանդելուց ուրիշ ոչնչով չեն զբաղվում»։
«Եվ գանգամաշկ են հանում»։
«Այո, սըր, գանգամաշկ են հանում»,
ավելացրեց քահանան, փոքրինչ կասկածանքով նայելով կապիտանին։
«Խոսքը վերաբերում է կարմնամորթ վայրագ հնդկացիներին»։
«Եվ ձեզ թվում էր, չեզոք տերիտորիայում հանդիպելու եք քթերին զարդարանքներ կրող այդ վայրենիներին»։
«Հարկավ, Անգլիայում մենք կարծում ենք, որ նրանք հոծ բազմություններով վխտում են Ամերիկայի ներքին շրջաններում»։
«Եվ սա դուք Ամերիկայի ներքին շրջան եք համարում»,
գոչեց Լոութոնը դարձյալ կանգնելով, և նայեց կրոնավորին այնպիսի անկեղծ զարմանքով, որ անհնարին էր շինծու համարել։
«Անշուշտ, սոր, իմ կարծիքով մենք գտնվում ենք Ամերիկայի խորքում»։
«Սպասեք,
ասաց Լոհութը մատնացույց անելով արևելք։ «Ջրային այն ընդարձակ տարածությունը տեսնում եք? Հնարավոր չէ հայացքով չափել. Դրա մյուս կողմում ընկած է Անգլիան, որին դուք արժան եք գտնում տիրելու աշխարհի կեսին. Այստեղից տեսնում եք ձեր հայրենիքը»։
3000 մղոն հեռավորության վրա անհնարին է որևէ բան տեսնել»,
ասաց զարմացած վանականը, կասկածելով, որ զրուցակցի գիտակցությունը մի քիչ մթագնել է։
«Այ ափսոս, որ մարդու ուժերը չեն համապատասխանում նրա փառամոլությանը. Հիմա շրջվեք դեպի արևմուտք և նայեք ջրային այն վիթխարի տարածությանը, որն Ամերիկայի ափերը բաժանում է Չինաստանից»։
«Բացի ցամաքից ոչինչ չեմ տեսնում, ոչ մի ջուր էլ չի երևում»,
ասաց քահանան դողդոջում։
3000 մղոն հեռավորության վրա անհնարին է որևէ բան տեսնել»,
կրկնեց Լոութնը և անցավ առաջ։
«Եթե վախենում եք վայրենիներից, ապա ձեր թագավորի զինվորների մեջ փնտրեք նրանց. սոսկ, ռոմն ու ոսկին են պահպանում նրանց հավատարմությունը»։
«Շատ հավանական է, որ սխալվել եմ»,
ասաց քահանան, թռուցիկ մի հայացք գցելով զրուցակցի վիթխարի հասակին և ընչանցքավոր դեմքին։
«Սակայն այն ասեկոսները, որ լսում էինք տանը, և չիմանալով, որ ձեզ նման թշնամուկը հանդիպեմ, ստիպեցին ինձ փախչել, երբ մոտեցաք»։
«Անխոհեմ քայլ», ասաց կապիտանը։ «Չէ, որ Ռոնոկին ավելի արագ է վազում, քան դուք, և փախչելով Սկիլլայից հանդիպելու եք Քարիբդային. այստեղի անտառներում և ժայռերի ճեղքերում թաքտվում են հենց այն թշնամիները, որոնցից դուք սարսափում եք»։
«Վայրենիները»?»
հարցրեց քահանան, ինքնաբերաբար առաջ անցնելով կապիտանից։
«Ավելի քան վայրենիները, մարդիկ, որոնք հայրենասերների դիմակի տակ թաքտված թափառում են այս վայրերում, թալանում այն ամենի, ինչ ընկնում է ձեռքները, և սպանում մարդկանց այնպիսի դաժանությամբ, որը նույնիսկ նսեմացնում է հնդիկների վայրագությունները. այդ մարդիկ ազատություն և հավասարություն են բարբառում, սակայն նրանց սրտերը լի է չարությամբ և ագահությամբ, և այդ կտրիչները սքիներներ են կոչվում»։
«Նրանց մասին խոսում էին մեր բանակում, և ինձ թվում էր, որ բնիկները հենց նրանք են»։
«Դուք անարդարացի եք գտնվել հնդկացիների նկատմամբ»։
Այսպես մոտեցան այն վայրին, որտեղ նրանց էր սպասում Հոլիստրը, որը զարմանքով աչքերը չռեց կապիտանի կողմից բռնված գերու վրա։ Լոութնը կարգադրություններ արեց, և զինվորները անմիջապես սկսեցին հավաքել քիչ թե շատ անվնաս մնացած կահույքը, որպեսի տեղափոխեին։ Կապիտանը իր հարգարժան ուղեկցի հետ, որին մի կրակոտ ձի էին տվել, ուղվեցին դեպի հեծելազորային ջոկատի կայան։ Համաձայն Սինգլթնի ցանկության, քրոջ մարմինը պետք է տեղափոխեին այն ամրոցը, որի հրամանատարն էր նրա հայրը, և բոլորը նախապատրաստվել էին մեկնելու։ Վիրավոր անգլացիներին հանձնեցին քահանայի հսկողությանը, և կեսօրին մոտ, երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Լոութնը մտածեց, որ մի քանի ժամ հետո իր ջոկատի հետ գյուղում մենակ է մնալու։ Երբ Լոութնը դրան մոտ կանգնած, մռայլ լռությամբ նայում էր այն վայրին, որտեղ նախորդ գիշեր հետապնդել էր փախստականին, նրա ականջին հասավ ձիու սմբակի դոփյունի ձայն, և միակ ընթարթ հետո հայտնվեց իր ջոկատի զինվորներից մեկը, որ սլանում էր ճանապարով, հավանաբար շատ կարևոր մի հանձնարարությամբ։ Ձին քրտնաթոր էր, իսկ հեծվորը այնպիսի հոգնած տեսք ուներ, ասես ամբողջ օրը ծանր աշխատանք էր կատարել։ Առանց որևէ խոսք ասելու, նա մի նամակ հանձնեց Լոութնին և ձին տարավախոր։ Կապիտանը անմիջապես ճանաչեց մայոր Դանվուդիի ձեռագիրը և արագ կարդաց հետևյալը. «Ուրախությամբ հաղորդում եմ, որ համաձայն Վաշինգտոնի հրամանի, օրդների ընտանիքը պետք է սպիտակ ակացիաներից տեղափոխել լեռները»։ Հարազատներին թույլատրվում է տեսակցել կապիտան Ուորթնի հետ, որի դատավարությունը տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ կլսվեն նրանց ցուցմունքները։ Տեղեկացրեք Ուորթններին այդ հրամանի մասին, մի բան, որ չեմ կասկածում, կկատարեք անհրաժեշտ նրբանկատությամբ։ Անգլիացիները շարժվում են գետնի վեր։ Երբ Ուորթնները անվտանգության մեջ կլինեն, հեռացեք և միացեք ձեր հեծելախմբին։ Երբ հանդիպենք, բավական գործ կունենանք անելու, քանի որ ստացած տեղեկությունների համաձայն Սըր Հենրին անգլիական ջոկատի հրամանատար է նշանակել խիզախ մի սպայի։ Բոլոր զեկուցագրերը ուղարկեք Փիքս Քիլի պարետին, որովհետև գնդապետ Սինգլթոնին կանչել են գլխավոր շտաբ և նշանակել խեղճ Ուորթնի գործը քննող դատական հանձնաժողովի նախագահ։ Թերեզակին կախելու նոր հրաման է ստացվել, եթե հաջողվի բռնել նրան։ Բայց հրամանը գլխավոր հրամանատարից չէ։ Կանանց պաշտպանելու համար մի փոքրիկ ջոկատ առանձնացրեք և որքան հնարավոր է արագ ճանապարհ ընկեք։ Անկեղծորեն, ձեր Փեյթն Դանվուդի։ Այդ լուրը միանգամայն փոխեց բոլոր պլանները, քանի որ հայրը հեռացել էր ամրոցից, այլևս հարկ չկար Իզաբելայի մարմինը տեղափոխել այնտեղ։ Եվ Սինգլթոնը լուռ, սակայն սրտի ցավով համաձայնվեց անմիջապես հողին հանձնել քրոջ մարմինը։ Մի գեղեցիկ և առանձնացված տեղ ընտրեցին մերձակա ժայռերի ստորոտում և կատարեցին այն բոլոր նախապատրաստությունները, որ թույլ էին տալիս ժամանակն ու իրադրությունը։ Հավաքվեցին շրջակա բնակիչներից մի քանիսը, ոմանք հետաքրքրասիրությունից դրթված, ոմանք էլ կարեկցանքից։ Իսկ Միս Փեյթն ու Ֆրենսիսը դառը արցունքներ թափեցին Շիրիմի վրա։ Հոգեհանգստի արարողությունը կատարեց այն քահանան, որ հենց նախորդ օրը բոլորովին այլ արարողություն էր կատարում։ Եվ երբ աղոթքի վերջին բառերին անմիջապես հաջորդեց դագաղին ընկնող հողակոշտի խուլ ձայնը, Լոութենը խոնարեց գլուխը և ձեռքով ծածկեց դեմքը։ Դանվուդիի նամակով հաղորդած լուրը նորուժ տվեց Ուորթններին, և կեսարը կրկին ստանձնեց ձիերին խնամելու պարտականությունը։ Հրդեհից անվնաս մնացած իրերը հանձնեցին վստահելի մի հարևանի, և ամբողջ ընտանիքը, անզգա Սառայի և ամերիկյան բանակի վիրավորների հետ միասին, 4 դրագունի ուղեկցությամբ ճանապարհ ընկավ։ Վիրավոր հայրենակիցների հետ անմիջապես նրանց հետևեց անգլիացի քահանան, որ շտապում էր վիրավորներին հասցնել ծովափ, որտեղ նրանց էր սպասում մի ռազմանավ։ Լոութենը հայացքով հետևում էր մեկնող խմբերին, և հենց որ վերջին զինվորը անհետացավ տեսադաշտից, հրամայեց շեփոր փչել։ Իսկույն ամեն ինչ շարժման մեջ դրվեց։ Միսիս Ֆլենեգանի զամբիկը անմիջապես լծեցին սայլակին։ Սիդգրիվսի լողլող մարմինը կրկին հայտնվեց թամբին, իսկ զինվորները թռան ձիերին, ուրախանալով, որ ազատություն են ստանում։ Լոութենը մեկնելու հրաման տվեց, և մոլեգին մի հայացք գցելով այն տեղի վրա, ուր անհետացել էր Սքիները, ջոկատի գլուխն անցնելով դուրս եկավ ճանապարհ։ Մռայլ խոհերով տարված նրա հետևից ընթանում էր վիրաբույժը, իսկ սերժանտ Հոլիստրը և Բեթի Ֆլենեգանը գնում էին վերջից։ Ամայացած տան մեջ հիմա շրջում էր հարավային թարմաշունչ քամին, սուլոցով անցնելով հյուրանոց Ֆլենեգանի բաց դռներով և կոտրված լուսամուտներով, որտեղ հենց վերջերս մերթ խիզախ զինվորների ուրախ քրքիջն էր հնչում, մերթ կանանց թաղցալի ողբը։